bingung banget milih capres. Banyak gimmicknya. Yang satu nyerang personal, yang satu motivator, satu lagi minta dikasihanin. Nih, kata Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt, ada tips dan trik dalam memilih capres. Gimana caranya? Bumper dulu kali ya.
Ada masih... Terus Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara mengabulkan gugatan tim pembela kebebasan pers.
But it is a time to listen. It is a time to learn what injustices continued.
Ya, pada episode sebelumnya mengenai bahas bersama dalam isu RUDKJ Daerah Khusus Jakarta sudah sedikit dibahas tentang kalahnya demokrasi dengan cara apa lewat buku How Democracy Dies karya Steven Levitsky dan Daniel Ziblatt. Namun bukan hanya itu yang dibahas di dalam buku ini. Buku ini juga membahas sejarah pemerintah yang mati demokrasinya serta apa penyebabnya. Membahas bagaimana mengusir dan memblokade para pembunuh demokrasi atau demagog untuk tidak menjadi pemimpin dalam suatu negara. Berkaca pada negara Indonesia, paling tidak sampai hari ini Indonesia menganut sistem demokrasi dalam proses pengambilan keputusan-keputusan yang melibatkan kepentingan masyarakat. Menjadi rawan rupanya, pada tahun ini ada proses pergantian atau transisi figur kepemimpinan. Dilihat Jokowi tidak bisa melanjutkan kembali rezim yang dia pimpin karena aturan main konstitusi. Atau suara masyarakat yang tidak mengendaki 3 periode. Paling tidak, kalau sampai hari ini kita tidak pernah teryakini kepada para ketiga kandidat, setidaknya kita bisa memilih dengan cara mengeliminasi para pemimpin yang punya kecenderungan diktatorian atau dalam bahasa Steven Levitsky adalah para demagog atau provokator. Karena kalau kita bandingkan dengan sejarah demokrasi dunia, Indonesia memiliki umur yang terbilang masih sangat muda. Coba kita bandingkan dengan Amerika Serikat atau negara berkembang lainnya semacam Venezuela. Buku ini memulai dengan mengajak kita belajar dari rekam jejak peristiwa beberapa negara yang terlebih dahulu menjadi negara demokrasi. Ternyata harus mengalami situasi di mana membiarkan demagog ekstremis untuk menjadi pemain demokrasi atau pengambil keputusan suatu bangsa. Ambil contoh Jerman, yang dahulu pada tahun 1919 dibangun oleh koalisi pro-demokrasi seperti Katolik, Liberal, dan Sosial Demokrat harus meredup popularitasnya karena konflik internal koalisi mereka. Sementara itu, Nazi dan Komunis begitu populer. Siapa yang sangka seorang Hitler sebelum dia menjadi pemimpin besar Jerman pernah menjadi pembuat onar di München pada 1923 dengan melakukan penembakan kepada para pejabat yang berkumpul kala itu. Konsekuensi yang dia dapat adalah harus dipenjara selama 9 bulan. Di sanalah buku tentang mimpi mengenai bangsa Jerman hadir dengan judul Mein Kampf. Keluar dari penjara, Hitler bertekad untuk memenangkan pemilu. Situasi yang kian meredup bagi orang-orang elit pro-demokrasi kala itu. Di sisi lain, Nazi semakin populer. Akhirnya dengan taktik orang-orang elit Jerman merasa dapat memegang Hitler dan bisa memperalatnya, pada kenyataannya melahirkan keputusan paling tidak bijaksana di dunia ini, yakni membiarkan demagog ekstremis ultranasionalis memimpin Jerman. Selain Jerman, Venezuela menjadi negara yang dengan bangga mengatakan sebagai negara demokrasi tertua di Amerika Selatan yang sudah berjalan pada 1958. Caldera sebagai presiden yang menjadi salah satu pemrakarsa demokrasi di Venezuela harus merasakan hal yang sama dengan elit-elit pro-demokrasi di Jerman. Berawal dari ekonomi yang semakin sulit di Venezuela pada tahun 1980-an, yang kala itu Venezuela bergantung pada minyak, menghadirkan kerusuhan besar. Hugo Chavez, salah satu aktor yang bergerak lewat kelompok yang dia sebut Bolivariano, yang diambil dari nama pahlawan di Venezuela melakukan kudeta. Kudeta tersebut gagal, namun aksi heroik tersebut membuka mata Caldera untuk memanfaatkan Hugo Chavez karena kala itu Caldera mulai meredup secara pengaruh politik. Sampai akhirnya diberikan panggung kepemimpinan kepada Hugo Chavez karena Caldera merasa Chavez bisa dikendalikan olehnya. Padangan itu ternyata seperti perjanjian dengan iblis. Hugo Chavez menggang sebagai diktatorian Venezuela. Sejarah tersebut memberikan gambaran bahwa pada situasi tertentu demokrasi mati, bukan hanya melalui pendekatan militeristik, tetapi dapat lewat demokrasi itu sendiri. Stephen Levitsky menawarkan demokrasi klasik Amerika Serikat sebagai bayangan agar para demagog ekstremis dapat terseleksi dengan sendirinya. Hal tersebut dengan menggunakan Electoral College. Sistem Electoral College merupakan pemilihan presiden yang dapat dikatakan tidak langsung, di mana masyarakat memilih terlebih dahulu tokoh-tokoh di negara bagian, lalu para tokoh dan orang kepercayaan masyarakat yang terpilih menjadi Electoral College itu memilih presiden. Hal ini berangkat lewat Konstitusi Amerika Serikat Pasal 2 yang mencerminkan pemikiran Hamilton, seorang perwira Amerika Serikat, yang menyatakan pemilihan langsung seharusnya dilakukan oleh orang-orang yang paling mampu menganalisis kualitas yang cocok untuk jabatan dan bertindak dalam kondisi yang bagus, serta mengkombinasikan secara bijak segala alasan dan dorongan yang tepat untuk mengarahkan sesuatu hal. Jika sistem ini diterapkan, maka jatuhnya jabatan presiden bukan hanya lewat kepada mereka yang punya bakat intrik dan sekedar populer. Jadi menurut mereka nggak ada lagi tuh kayak gimmick suka joget, ngomongnya manis, atau dekat sama banyak influencer atau artis yang memenangkan pemilihan umum kalau pakai Electoral College. Selain itu, Amerika Serikat juga menghormati aturan informal dalam demokrasi yang terbangun di masyarakat Amerika Serikat. Aturan tidak tertulis tersebut seperti masa jabatan yang hanya memiliki 2 kali masa jabatan. Hal ini bermula dari George Washington yang berhenti ketika 2 masa jabatannya berakhir. Tindakan George Washington menjadi presiden kuat sampai akhirnya menjadi tertulis pada 1951. Kedua sistem ini akhirnya menjadi situasi yang berbalik ternyata, di mana Electoral College bukan lagi diisi oleh tokoh-tokoh kepercayaan di negara-negara bagian, tetapi menjadi cukong-cukong penjilat atau loyalis partai. Konsekuensinya menurut Stephen Levitsky yaitu Amerika Serikat membiarkan demagog ekstremis rasis hadir pada 2016. Sistem di Amerika Serikat tentunya belum tentu cocok dengan bentuk pemerintahan republik yang memiliki budaya majemuk seperti di Indonesia. Stephen Levitsky memberikan sistem tes agar para demagog ekstremis tidak liar masuk istana. Hal tersebut dapat dengan menggunakan litmus test. Tes di mana membantu kita untuk mengenali politikus anti-demokrasi. Terdapat 4 indikator di antaranya. Pertama, apakah calon presiden tertentu punya penolakan atau komitmen yang lemah atas aturan main demokrasi? Apakah mereka menolak konstitusi atau kesediaan yang melanggar? Apakah mereka mengusulkan cara-cara anti-demokrasi dengan unjuk rasa besar-besaran atau kudeta militer untuk menggulingkan pemerintah yang legitimit? Apakah mereka berusaha merusak legitimasi pemilu? 2. Menyangka legitimasi lawan politik, ditinjau dari menentang tatanan konstitusional, menuduh tak berdasar kepada lawan politik yang ikut serta dalam arena politik, atau menuduh lawan politik antek asing dengan tidak berdasar. Yang ketiga, adanya anjuran kekerasan, seperti apakah mereka membiarkan pendukungnya melakukan kekerasan, atau mereka memuji tindakan kekerasan politik pada masa lalu. 4, kesediaan mereka membatasi kebebasan sipil lawan politiknya, termasuk media, dengan indikator yakni membatasi kebebasan sipil, memperluas hukum pencemaran nama baik, membatasi protes, melakukan tindakan hukum terhadap pengkritik di partai lawan, atau memuji tindakan represif pemerintah di masa lalu. Buku ini memberikan pengetahuan kepada kita bahwa ada cara alternatif lain dalam proses pembunuhan demokrasi dengan mewartakan sejarah masa lalu di penjuru bangsa, di mana situasi negaranya memiliki tipe kepemimpinan demokrasi awalnya. Buku yang memiliki tendensi serius dengan pemerintah Donald Trump kala itu, menganjurkan mata kita terbuka untuk tidak membiarkan para otoritarian dan para politisi mengambil perjanjian. Lalu, masih bingung sama pilihan? atau sudah tercerahkan untuk memilih. Sekian, nama gue Deki Kua Pratama.